რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია. თქვენს მათ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. რა ვითარება აფხაზეთის ოკუპაციო ხაზთან მდებარე სოფლის იმ მონაკვეთზე, სადაც ეგრეთ წოდებული საზღვარი ერთი წლის წინ შეცვალეს?
თითქმის როცი მეტრა დატოვეს და იქით გააკეთეს საზღვარი ახლა. Ну, ახლა ამის დამუშავება უნდა შევძლო.
ბორჯომის საკრებულოს წევრებს შორის დავამ სხდომათა დარბაზიდან სასამართლოშიც გადაინაცვლა.
მოსამართლეს წარუდგინეთ ჩვენი არგუმენტაცია, რომ ის ადამიანი არ იმყოფება კლინიკაში და ცურვაობს, სამსახურში ჩვეულებრივად დადის, ჩდება სხვადასხვა ტელეკომპანიების ეთერებში, ასე რომ ის არის ჩვეულებრივი ცურვენტელობა.
გარემოსთვის მიყენებული რა ზარალის გამო დააჯარიმეს რამდენიმე საწარმო.
წარდაჭერ მოწყობილებების მუშაობის ეფექტურობა არ მოწმდებოდა. არ მოწმდებოდა იქ შემოტანილი ჯართის, არ ხდებოდა იქ ნარჩენების მართვა წესიერად.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. უკრაინის უშიშროების სამსახურმა კიევში დააგავა ნადეჟდა სავჩენკო, მას შემდეგ რაც 22 მარტს პარლამენტმა დააკმაყოფილა გენერალური პროკურატურის მიმართვა დახმათა უმრავლესობით სავჩენკოს მოუხსნა დეპუტატის იმუნიტეტი. უკრაინის გენერალური პროკურორის იური ლუცენკოს განცხადებით ნადეჟდა სავჩენკო მოქმედებდა 9 მარტს დაკავებულ ორგანიზაცია ოფიცერთა კორპუსის ხელმძღვანელთან ვლადიმირ რუბანთან ერთად და მათი მიზანი იყო კონსტიტუციური წყობის დამხობა და ძალაუფლების ხელში ჩაგდება. ლუცენკოს განცხადებითვე სავჩენკოს და რუბანს ბრალ დედა ტერაქტის და უკრაინის პრეზიდენტის, პრემიერ-მინისტრის, დამთავრობის და პარლამენტის წევრების სიცოცხლის ხელყოფის მომზადება, დონეცკელი სეპარატისტების საქმიანობის ხელშეწყობა და იარაღის უკანონო შეძენა, შენახვა და გადაცემა. გამოძიების ინფორმაციით შეთქმულება აღიკვეთა უკრაინელი სამხედროების წყალობით, რომლებმაც სამართალდამცავებს შეატყობინეს რუბანისა და სავჩენკოსგან მიღებული შეთავაზება გადატრიალებაში მონაწილეობის შესახებ. 22 მარტს უკრაინის პარლამენტის ხდომაზე დეპუტატებს უჩვენეს საქმეში არსებული ვიდეო და აუდიო ჩანაწერები, რომლებიც პროკურატურის განცხადებით ადასტურებენ შეთქმულების მზადებას. თავად ნადეჟდა სავჩენკომ გამოძიების მასალებს უწოდა პოლიტიკური პროვოკაცია და სიურეალიზმი. სავჩენკოს მტკიცებით მას მხოლოდ ხელისუფლების დაშინება სურდა. ამასთან სავჩენკომ აღიარა, რომ სეპარატისტებისგან იარაღს ყიდულობდა, თუმცა არგუმენტად ის მოიყვანა, რომ სურდა ომის ნებისმიერ ფასად შეჩერება. თბილისში ახმედ ჩატაევის ჯგუფის წინააღმდეგ გასული წლის ნოემბერში ჩატარებული სპეცოპერაციის შემდეგ ტერორიზმის მხარდაჭერის ბრალდებით დაკავებული 8 პირიდან 5-მა გამოძიებას ჩვენება მისცა. ამის შესახებ სააგენტო ინტერპრეს ნიუსი უწყება. თბილისის საქალაქო სასამართლოში დღეს ჩატარებული სხდომის შემდეგ, როგორც სააგენტო იუწყება, ჩვენება ბრალდებული სტატუსით მისცა რამდენიმე პირმა, მათ შორის ზურაბ გორნაკაშვილმა და ბადურ ჩოფანაშვილმა. ბრალდებულების მხრიდან გამოძიებისთვის ჩვენების მიცემა დაადასტურა საქმის პროკურორმა ნანა ხუნჯუამ. მან ინტერპრეს ნიუს განუცხადა, რომ ჩვენებების შინაარსზე ვერ ისაუბრებს. ბრალდებულთა ნაწილმა ჩვენება მისცა, ნაწილი დუმილის უფლებას იყენებს. ამ ეტაპზე იმაზეა საუბარი, თუ რამდენად ითანამშრომლებენ გამოძიებასთან მიცემული ჩვენებებით ბრალდებულებები, განაცხადა ნანა ხუნჯუამ. პროკურორის ინფორმაციით საქმე მოცულობითია, მტკიცებულებები დაახლოებით 30 ტომს მოიცავს და საქმეში იდევს სხვადასხვა სახის მტკიცებულება, მათ შორის ფარული, აუდიო და ვიდეო ჩანაწერები. საქართველოს პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივნის ანა ნაცვლიშვილის განცხადებით პრეზიდენტის პოზიცია რომარ ჩელტატუნაშვილის და გიგა 420-ის მკვლელობების გამო საქართველომ რუსეთის წინააღმდეგ სახელმწიფოთა შორის სარჩელი უნდა შეიტანოს ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში. ანა ნაცვლიშვილის განცხადებით საქართველოს შესაძლებლობა აქვს კიდევ ერთხელ იმისთვის, რომ მაღალი ლეგიტიმაციის და ავტორიტეტის მქონე ორგანოს მიერ დადასტურდეს ის ფაქტი, რომ ოკუპირებული აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიებზე ეფექტური კონტროლის განმახორციელებელი რუსეთია და სწორედ მას ეკისრება პასუხისმგებლობა ყველა უფლება დარღვევაზე. ანა ნაცვლიშვილის თქმით, როგორც წესი, შესაბამის გადაწყვეტილებას მთავრობა იღებს, სარჩელი კი იუსტიციის სამინისტრომ და მოამზადოს. პრეზიდენტმა მარგველაშვილმა 21 მარტს ტელეკომპანია პირველის ეთერში განაცხადა, რომ არჩილ ტატუნაშვილის სიკვდილის გამო საქართველომ რუსეთს სტრასბურგის სასამართლოში უნდა უჩივლოს. საქართველოში ორდღიანი ოფიციალური ვიზიტით იმყოფება ბელორუსიის პრეზიდენტი ალექსანდრ ლუკაშენკო მთავრობის დელეგაციასთან ერთად. 22 მარტს პრეზიდენტის სასახლეში გაიმართა გიორგი მარგულაშვილის და ალექსანდრ ლუკაშენკოს პირისპირ შეხვედრა, რომელიც მოგვიანებით გაგრძელდა ორი ქვეყნის სამთავრობო დელეგაციების შეხვედრით. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ინფორმაციით, ალექსანდრ ლუკაშენკოსთან პირისპირ შეხვედრისას გიორგი მარგულაშვილმა აღნიშნა, რომ არსებობს შესაძლებლობა ერთად იმუშაონ საქართველოსა და ბელორუსიის მოქალაქეების საკეთილდღეოდ და ეს ურთიერთობები, რომელიც ორ ქვეყანას შორის არსებობს, სამაგალითოა ბევრი სახელმწიფოსთვის. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ცნობით, ალექსანდრ ლუკაშენკო ხაზი გაუსვა საქართველოში ვიზიტის მნიშვნელობას და აღნიშნა, რომ ეს უკვე მეორე ვიზიტია. თბილისში მხოლოდ მეორედ ვარ ადრე ჩავედის ხუმამდე, მაგრამ ახლა სამწუხაროდ შეიქმნა რაღაც გაუგებრობა, არავისთვისაა შესაძლებელი იქ ჩასვლა და ეს შვენიერი მხარე გაუგება რაღაცა და გადაქცეული, განაცხადა ალექსანდრ ლუკაშენკო. საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ცნობით, გიორგი მარგულაშვილმა და ალექსანდრ ლუკაშენკომ განიხილეს საქართველოსა და ბელორუსიას შორის სავაჭრო-ეკონომიკური საკითხები, ასევე პოლიტიკური ურთიერთობები და ქვეყნის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე შექმნილი ვითარება. ალექსანდრ ლუკაშენკოსთან საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებსა და მიმდებარე ტერიტორიებზე მშვიდობიანი მოსახლეობის უფლებების სისტემატური დარღვევა იყო ერთ-ერთი თემა, რომელზეც გიორგი მარგულაშვილმა ისაუბრა. ბელორუსიის პრეზიდენტი 23 მარტს თბილისში ასევე შეხვდება საქართველოს პრემიერ-მინისტრს და სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამა საღამოს თავისუფლება. 22 მარტს რუსეთის ოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა შიდა ქართლში დააკავეს კიდევ ორი მშვიდობიანი მოქალაქე. ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევის ბრალდებით დაკავებულნი არიან გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ახალუბნის მცხოვრებნი იოსებ გუნდიშვილი და დავით გერკეული. ისინი საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა ახალუბანთან მოსაზღვრე სოფელ აძვში მდებარე ეკლესიის მახლობლად დააკავეს. სოფელ აძვის ნაწილი კი ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ამოქცეული. შიდა ქართლის საოკუპაციო ხაზთან მშვიდობიანი მოქალაქეების დაკავება არც თუ იშვიათი შემთხვევაა, თუმცა 22 მარტს მომხდარმა ფაქტმა ადგილზე განსაკუთრებული შეშფოთება გამოიწვია არჩილ ტატუნაშვილის საქმის გათვალისწინებით. აძვისა და ახალუბნის მახლობლად ამდრომდე იმყოფება რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური, რომელიც ბოლო ინფორმაციას ტელეფონით მოგვაწვდის.
3 საათისთვის ცნობილი გახდა, რომ სოფელ აძვის ეკლესიის მიმდებარე ტერიტორიიდან საქართველოს ორი მოქალაქე, იოსებ გუნდიშვილი და დავით გერკეული, რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა დააკავეს. ჩვენ ჩავედით სოფელ აძვში, სადაც შევხვდით გერკეულის დედას, ლალი მაჭარაშვილს, რომელიც ძალიან შეშფოთებული იყო და პირველი კომენტარი ფაქტიურად ჩვენთან გააკეთა და თქვა, რომ ძალიან არის შეშინებული, რადგან არ უნდა, რომ მისმა შვილმაც არჩილ ტატუნაშვილის დედი გაიზიაროს. ეხლა ამჟამად ჩვენ ისევ სოფელ აძვში ვყოფებით. ადგილზე პოლიციის, სამხარეოს, სამართლის თანამშრომლების ყოფებიან. აღსანიშნავია ის გარემოება, რომ მანქანით გადაადგილდებოდნენ დაკავებული პირები აი აძვის მიმდებარე ტერიტორიაზე. ეს მანქანა ეხლა არის სოფლის სიახლოვეს და პოლიციელები მის დასვალიერებას აწარმოებენ, გამნაღმელებიც არიან ადგილზე და ასე თქვა, უსაფრთხოების ზომებიდან გამომდინარე ისინი აი მანქანის დასვალიერების სამუშაოებს აი ამ სოფლებში აწარმოებენ. გარდა ამისა, ჩვენ ავედით თვითონ აი ამ ფისფერდობზე, სალოცავის მიმდებარე ტერიტორიაზე, საიდანაც მოხდა საქართველოს მოქალაქეების დაკავება და იქ ვესაუბრეთ მერის წარმომადგენელს სოფელ ახალუბანში, ახალუბნის თემში და ამ თემში შედის სოფელი აძვის, ტარიელ ვათიაშვილს, რომელმაც თქვა, რომ სოფელი ძალიან არის შეშფოთებული, ჩვენ ახლა აი ჩვენ ცეფვალთინ აქ სოფლის მაცხოვრებლები არიან შეკრებილები და გვიამბო იმის შესახებ, რომ აქ აი ამ ეკლესიასთან ადრეც ყოფილა შემთხვევა, მაგალითად ჩვენი კოლეგები ტევ-3 ჟურნალისტები დააკავეს რამდენიმე წლის წინ სწორედ სოფელ აძვის ეკლესიის მიმდებარე ტერიტორიიდან და აქ ადგილობრივი მოსახლეობა ძალიან შეშფოთებულია ამ ფაქტის გამო. გამომდინარე იქიდან, რომ აი ტატუნაშვილის ისტორია, ტატუნაშვილის ამბავი მათთვის ცნობილია და ყველა შიშობს, რომ არ მოხდეს როგორც ფსიქოლოგიური ისე ფიზიკური ზემოქმედება გუნდიშვილზე და გერკეულზე. გარდა ამისა, სოფლის მცხოვრებლები გვიყვებიან იმასაც, რომ აქ არცევის სამხედრო ბაზიდან, ესაა საოკუპაციო სამხედრო ბაზა, ხშირად გადმოდიან საპატრულო ჯგუფები რუსეთის საოკუპაციო ძალებისა და სოფლის მიმდებარე ტერიტორიაზე ისინი აკავებენ საქართველოს მოქალაქეებს. ჩვენთვის ის არის ცნობილი, რომ გორის მერმა კონსტანტინე თავზარაშვილმა თქვა ის რომ როგორც პოლიცია ის საერთაშორისო სადამკვირვებლო მისია, ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია უკვე ჩართული ამ პროცესში დამოკიდებულია ცხელი ხაზი, რომის მეშვეობითაც საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები მოლაპარაკებას აწარმოებენ ხოლმე დეფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლებს. ტრადიციულად კი ასე ხდება, როდესაც აკავებენ საქართველოს მოქალაქეებს ამასაკეთებენ რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები, მათ გადაყავს ხოლმე უახლოეს სამხედრო ბაზაზე, ამ შემთხვევაში არც ის სამხედრო ბაზა უახლოესი და აქედან უკვე უშიშროების დეფაქტო რესპუბლიკის უშიშროების სამსახურს გადასცემენ ხოლმე დაკავებულ პირებს. სავარაუდოდ სწორედ არცევის სამხედრო ბაზაზე არიან ახლა გერკეული და გუნდიშვილი და აქედან უკვე მათ გადაიყვანა ალბათ ცხინვალში. ტრადიციულად ეს ხდება ხოლმე რომ დაკავებულების მიმართ იქ რაღაც სასამართლო პროცესი იმართება და 2000 რუბლიანი ჯარიმის გადახდის შემდეგ ათავისუფლებენ ხოლმე და ისინი გადნებიან ხოლმე შემდეგ უკვე ერგნეთის საგუშაგოდან საქართველოს ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე.
რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აბცე ორი ტელეფონით საუბრობდა გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ახალუბნის თემიდან. იქ 22 მარტს საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა დააკავეს საქართველოს კიდევ ორი მშვიდობიანი მოქალაქე ახალუბანი და მასთან გადაბმული სოფელი აძვი. სწორედ აძვის მიმდებარე ტერიტორიაზე მოხდა დაკავება. ამ ადგილას მშვიდობიანი მოქალაქეების დაკავების ფაქტი, ისევე როგორც მთლიანად საოკუპაციო ხაზის გასწვრივ, საკმაოდ ხშირად ხდება, თუმცა გამომდინარე ოკუპირებულ ცხინვალში არჩილ ტატუნაშვილის საეჭო გარემოებებში გარდაცვალებიდან დღეს მომხდარი ფაქტი ახალუბანსა და აძვში ადგილობრივ მოსახლეობაში განსაკუთრებულ შეშფოთებას იწვევს. აფხაზეთის საოკუპაციო ხაზთან მდებარე სოფელ ხურჩაში რუსმა სამხედროებმა ეგრეთ წოდებული საზღვარი დაახლოებით ერთი წლის წინ შარშან გაზაფხულზე აპრილში გადაწიეს. რამდენიმე კვირის წინ კი მათ მოხსნეს ეგრეთ წოდებული საზღვრის გასავლებად გამზადებული ბოძები. საოკუპაციო ძალების ქმედებების შედეგად შარშან გაზაფხულზე ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მოექცა სოფელ ხურჩის ორი მკვიდრის მიწის ნაკვეთები. მას შემდეგ რაც ბოძები აიღეს, ადგილობრივი მცხოვრებნი შიშობდნენ გარკვეული დროის განმავლობაში, რომ რუსის სამხედროები აქ კვლავ დაბრუნდებოდნენ. იმის გასარკვევად თუ რა ვითარება ამ დროისთვის ხურჩის ამ ტერიტორიაზე, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თამარა ზანთარაია ადგილზე იმყოფებოდა მიწის ერთ-ერთი ნაკვეთის მფლობელთან ერთად.
სუგდიდი სოფელ ხურჩაში მცხოვრებმა არ ველოდ ნაჭყებიამ მისაკუთრებაში არსებული მიწის ნაკვეთი, რომელიც ერთი წლის შემდეგ დაიბრუნა, კარგად შეათვალიერა. მას შემდეგ რაც რუსმა სამხედროებმა აქ საოკუპაციო ხაზის აღნიშნული მავთულხართები მოხსნეს, მეორედ იმყოფება. ნაკვეთი მისი სახლიდან 3 კილომეტრში მდებარეობს. 90 წლის მოხუცი გეგმავს მიწა უკვე მარტის ბოლოს მოახვნევინოს და აქ ისევ სიმინდი მოიყვანოს, ისე როგორც 2017 წლამდე ჰქონდა, სანამ რუსი სამხედროები 2 ჰექტრამდე მიწას არ მიითვისებდნენ. 2 ჰექტრიდან ნახევარზე მეტი არველოდ ნაჭყებია საკუთრებაშია. დარჩენილი კი მეზობლის ომარ მიქაუტაძის.
ახლა 2 თვის უგან გაანთავისუფლეს თითქმის ოცრი მეტრა დატოვეს ჩემი საზღვრის იქით და იქით გააკეთეს საზღვარი ახალი. Ну, ახლა ამის დამუშავება უნდა შევძლო და უნდა დავამუშავოთ ისე.
ამბობს არველოდ ნაჭყებია. ათვალერებს მეზობლის ომარ მიქაუტაძის ნაკვეთსაც და დასცენს, რომ მან ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესების გამო ვერ შეძლო ჩვენთან გასაუბრება. იმის გამო, რომ 2017 წლის აპრილში რუსმა სამხედროებმა გალის რაიონის სოფელ ნაბაკევის მოსაზღვრეს უგდიდი სოფელ ხურჩაში არველოდ ნაჭყებიას და ომარ მიქაუტაძის ყანაში საოკუპაციო საზღვარი გადმოსწიეს, გლეხები გასულ წელს სიმინდის მოსავლის გარეშე დარჩნენ. იანვარში საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა ბოძები აიღეს და ნაკვეთის მესაკუთრეებს მუშაობის უფლება მიეცათ. ხურჩელი რესპონდენტი ამბობს, რომ არ იცის, რა მიზეზით მოხდა ჯერ საოკუპაციო ზოლის გადმოწევა და მერე ისევ უკან დაბრუნება.
არის ჩემი აზრით აღსორებენ საზღვარზე, ისე ჩვენი იყო ეს, ყოველთვის ჩვენი იყო.
არველოდ ნაჭყობიას ნაკვეთიდან კარგად ჩანს რამდენიმე მეტრში მდებარე ოკუპირებული ნაბაკევის საძოვრები, სადაც ადრე ხურჩელები მსხვილფეხა პირუტყს უშვებდნენ. ახლა მიახლოებასაც კი ერიდებიან, იქ ჩიტიც ვერ შეფრინდება, ისეა დაცული, ამბობს არველოდ ნაჭყებია. ის ფეხით მონიშნავს მიწას და აკვირდება პატარა თხრილებს, რომელიც 2 თვის წინ აქ არსებული საოკუპაციო ხაზის შემდეგ ჯერ კიდევ შემორჩა. არველოდ ნაჭყებიას და ომარ მიქაუტაძის ყმიწის ნაკვეთი რუსმა სამხედროებმა გასული წლის აპრილში მიითვისეს. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა ეს ფაქტი მაშინ შეაფასა როგორც ბორდერიზაციის პროცესის გაგრძელება. საკითხი აქტიურად განიხილებოდა გალში ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის შეხვედრაზე.
კონსულტ პროგრამა საღამოს თავისუფლება ბორჯომის საკრებულოს წევრებს შორის დავა მხოლოდ საკრებულოს ხდომებზე არ მიმდინარეობს ამ დავამ სასამართლოშიც გადაინაცვლა თუმცა ხდომებისგან განსხვავებით სადაც კონფლიქტის მიზეზად მერის თანამშრომელთა ხელფასები რჩება სასამართლო დავის საგნად ფრაქციების შექმნა იქცა უფრო მეტ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტისგან მაია ევალაშვილისგან შეიტყობთ
ბორჯომის საკრებულოს დეპუტატების ივანე შალუტაშვილის, ელიზავეტა კუჭუხიძისა და ოთარ არბოლიშვილის ადმინისტრაციული საჩივრის განხილვა ახალციხის რაიონულ სასამართლოში უკვე დაიწყო. პროცესზე მოპასუხე მხარე ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო არ გამოცხადდა. ამიტომ მოსამართლე გია ბერაიამ სხდომა 17 აპრილამდე გადადო. მართველი პარტიის დეპუტატი ივანე შალუტაშვილი ლეიბორისტი გიორგი გიუაშვილის ქმედებას აპროტესტებს და აცხადებს, რომ ოპოზიციონერი კოლეგა დროის გაყვანას ცდილობს.
მოსამართლემ დაასახელა გიგვაშვილის მხრიდან შეუძლებლობა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო. ჩვენ და ჩემი ადვოკატმა მოსამართლეს დაუდასტურეთ და წარუდგინეთ ჩვენი არგუმენტაცია, რომ ის ადამიანი არ იმყოფება კლინიკაში და ცურვობს, სამსახურში ჩვეულებრივად დადის, ჩნდება სხვადასხვა ტელეკომპანიების ეთერებში, დადის ქუჩაში, ასე რომ ის არის ჩვეულებრივი ცურვენტელობა.
წარმომადგენლობითი ორგანოს წევრები ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სასამართლოს გზით 18 იანვარს გამოცემული ადმინისტრაციულ სამართლებრივი აქტის გაბათილებას თხოვენ. რომლის მიხედვით ქართული ოცნების სიით არჩეულ დეპუტატებს ფრაქციების, კონსერვატორებისა და მრეწველების შექმნაზე უარი ეთქვათ. საკრებულომ უარის მიზეზად ის ფაქტი დაასახელა, რომ მართველი პარტიის სახელით არჩეულ დეპუტატებს უფლება არ ჰქონდათ სხვა პარტიაში გადასულიყვნენ და ფრაქცია შეექმნათ. ლეიბორისტი გიორგი გიუაშვილი აცხადებს, რომ მან საპროცესო უფლებამოსილება გამოიყენა.
მეიმას კი არ უძახი ლოგინა თავარ საპარტიი ხარ ხელი მაქვს დაზიანებული ხოვე ვიშუამძოვლე სასამართლოს წინაშე და გამოვიცხოვე დადადებას ერთ დღეში გადასული ერთი სიდ გასული რომ მეორე დღეს გადადის იმ პარტიაში რომელსაც არ მიუღია მონაწილეობა არჩევნებში დამოუკიდებლად ხალხ ნდობა არ გამოუცხადებია არ არის ეს სწორი რა თქმა უნდა და ამას არ ვეთანხმები
ქართულმა ოცნებამ საკრებულოს თავმჯდომარის თანამდებობიდან გადაყენება მოითხოვა. დეპუტატებმა განცხადებით უკვე მიმართეს წარმომადგენლობითი ორგანოს აპარატს. მართველი პარტიის 13 წევრთან ერთად განცხადებას ხელს პატრიოტთა ალიანსის ორი დეპუტატი აწერს. ზაზა ჩაჩაინძის თანაპარტიელი ტატიანა მარტინენკო ადგილობრივ მედიასთან განმარტავს, რომ საკრებულოს თავმჯდომარემ ბორჯომში სიტუაცია ჩიხში შეიყვანა. სწორედ ამის გამო გადაწყვიტა მან თანაპარტიელის წინააღმდეგ წასვლა.
რეალურად სიტუაცია არის შესული ჩიხში და ზუსტად ამ არეულობით სარგებლობენ ნაციონალური მოძრაობის ლიდერები და ისინი იწერენ პოლიტიკურ ქულებს ბატონ ზაზა ჩაჩაიძესთან ერთად. არის პიროვნული დაპირისპირება ბატონ ზაზა ჩაჩაიძესა და ოცნებას შორის და რეალურად ამ პრობლემის დაძლევა ვერ მოახერხა სამწუხაროდ ვერც ქართულმა ოცნებამ და ვერც ზაზა ჩაჩაიძემ. და ეს ყველაფერი გახდა მიზეზი და ჩვენი ინიციატივა არის რომ შეიცვალოს საკრებულოს თავმჯდომარე. ჩვენ ყველანაირად ვეცდებით რომ საკრებულოს თავმჯდომარის პოსტზე გავიდეს ჩვენი პარტიიდან.
ზაზა ჩაჩაინძე ამბობს, რომ სასამართლო პროცესიც და იმპიჩმენტის საკითხის დასმა მართველი ძალის მიერ მის წინააღმდეგ წამოწყებული ბრძოლის მხოლოდ ერთი ნაწილია. საკრებულოს თავმჯდომარე იმასაც ირწმუნება, რომ პატრიოტთა ალიანსის წევრი არასდროს ყოფილა, თუმცა წინასაარჩევნოდ საკრებულოში თანამოაზრეების შესაყვანად პოლიტიკური ორგანიზაციის პარტიული სია გამოიყენა.
მე პატრიოტთა ალიანსი და ტატიანა მარტინეკოსგან არ გამკვირვებია. უბრალოდ ვერ ვნახულობთ მამუკას და მაინტერესებს მისი აზრი. პატრიოტთა ალიანსის წევრი არადოს არ ყოფილვარ, ეს ინიაშვილმაც დაადასტურა. როცა მე გავემიჯნე ოცნებას, პატრიოტთა ალიანსი არის პარტია, რომლითაც სიობრივად ხალხი შემეყვანა და საკმაოდ შეგვიყვანა. პატრიოტთა ალიანსი არის, არ მინდოდა ამის თქმა, არ ვიძახი უბრალოდ, ის პარტია, რომელიც კოჩუგურებს ოცნებას, რაც შეეხება ჩემ ნაციონალურ მოძრაობასთან შეკვრას, რაში გამოიხატება. ის რომ ხელფასებს არ უმტკიცებს ოცნებას. დავინახოთ 28-ში რა, დავანახეთ რამდენი თანამოქალაქე ვიჭერს ხარს.
დეპუტატები თავმჯდომარის იმპიჩმენტ საკანონმდებლო ორგანოს მომდევნოს ხდომაზე გეგმავენ. თავმჯდომარის იმპიჩმენტისთვის საკრებულოს დეპუტატების ნახევარზე მეტია საჭირო. შესაბამისად, საკრებულოს 28 დეპუტატიდან გადაყენებას მხარი 15-მა უნდა დაუჭიროს. დაპირისპირება ბორჯომის საკრებულოში 20 ნოემბრიდან საკრებულოს პირველივე ხდომიდან დაიწყო. საკრებულოს ხდომებს ბოიკოტი ჯერ ქართული ოცნების 13-მა დეპუტატმა გამოუცხადა, შემდეგ კი დაპირისპირება და საპროტესტო აქციები მერიის თანამშრომლების ხელფასების გაზრდის საკითხს მოჰყვა.
Radio თავისუფლების კორესპონდენტმა მაია ევოლაშულმა გიამბოთ კრიზისზე, რომელიც უკვე რამდენიმე თვე აგრძელდება ბორჯომის საკრებულოში. ბათუმის ნავთობ ტერმინალიდან თანამშრომელთა ნაწილი დაითხოვეს. პროფკავშირების ინფორმაციით ეს პროცესი აპრილშიც გაგრძელდება. მიზეზად ტვირთბრუნვის შემცირება სახელდება. უფრო მეტს რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტის განეკა ლორდგიბაინძისგან შეიტყობთ.
ბათუმის ნავთობ ტერმინალში მიმდინარე წლის მარტიდან დაწყებული თანამშრომლების გაშვების პროცესი გაგრძელდება. მის შესახებ რადიო თავისუფლებას ბათუმის ნავთობ ტერმინალის პროფკომიტეტის თავმჯდომარემ დავით დობურჯგინიძემ უთხრა. კომპანიის დირექციამ 700-მდე თანამშრომლიდან საპენსიო ასაკს მიღწეულებს შესთავაზა 3 თვის კომპენსაცია ერთჯერადი 1000 ლარიანი დახმარება და წლის ბოლომდე ჯანმრთელობის დაზღვევის შენარჩუნება. შეთავაზებულ პირობებს საპენსიო ასაკისა და ასაკს მიღწეული 45 თანამშრომელზე მეტი დათანხმდა, ხოლო არასაპენსიო ასაკის 15 თანამშრომელი დარჩა სამსახურის გარეშე, სანაცვლოდ კი კომპანიამ მათ 3-თვიანი კომპენსაცია გადაუხადა. ამ რიცხვის გაზრდას და სამსახურიდან წასვლის შეთავაზებაზე უფრო მეტი თანამშრომლის დათანხმებას კომპანიის ხელმძღვანელები 1 აპრილიდან გეგმავენ, რის გამოც ნავთობ ტერმინალის პროფკავშირი უკმაყოფილებას გამოთქვამს.
მიმდინარეობს მუშაობა დირექციის მხრიდან, რომ კიდე იქნას შემცირებული საშტატო ერთეულები, როგორც ამბობენ, ეს საშტატო ერთეულები, რომელიც დღეს არის კომპანიაში, არ არის საჭირო იმ გადატვირთვასთან შედარებით, რაც არის დღეს მოცემულობა. რეალობიდან გამომდინარე, ამბობენ იმას, რომ საშტატო ერთეულები არის შესამცირებელი. 1 აპრილიდან აპირებენ კიდე სავარაუდოდ 1-20 თანამშრომლისგან თავისუფლებას და საომავლოდ კიდე თუ ტვირთი არ წამოვიდა და თუ სამუშაო არ იქნება, ალბათ გაგრძელდება ეს შემცირებები.
ბათუმის ნავთობ ტერმინალში დასაქმებულთა შემცირებას პროფკომიტეტის თავმჯდომარე დავით დობურჯგინიძე ბათუმის პორტში ტვირთბრუნვის შემცირებას უკავშირებს.
თუ წინა წლებში იტვირთებოდა 3-4 მილიონი ტონა ნავთობი და ნავთობპროდუქტი, 2017-ში გადაიტვირთა სადაც 2 მილიონი და წელს გეგმაში აქვთ 1,200,000, როგორც ვიცი. ტვირთბრუნვის შემცირებასთან დაკავშირებით კომპანია არის რთულ სიტუაციაში, გამოსავალს ხედავს ალბათ იმაში, რომ შეამციროს საშტატო ერთეულები. რა თქმა უნდა, არ ვეთანხმებით მაგას და ვეუბნებით, რომ პირველ რიგში პრობლემა არის იმაში, რომ ტვირთი ვერ შემოაქვთ, რომ სამუშაო იყოს და გადატვირთვა იყოს ნორმალური და ვეუბნებით, რომ ის სტრუქტურა, რომელსაც ევალება ტვირთის შემოტანა, ის სტრუქტურა უნდა შეიცვალოს და გამართულად იმუშაოს. ჩვენ ხედავთ პრობლემას იქ.
პრობლემებზე კი ბათუმის ნავთობ ტერმინალის წარმომადგენლები ჟურნალისტებთან არსაუბრობენ და კომენტარზე უარს აცხადებენ. ასევე დახურულია მედიისთვის ბათუმის პორტით, სადაც პირად საუბარში მხოლოდ იმას ადასტურებენ, რომ საპენსიო ასაკს მიღწეული მხოლოდ რამდენიმე ათეული თანამშრომელი დაითანხმეს სამსახურიდან წასვლაზე გარკვეული კომპენსაციის სანაცვლოდ. ბათუმის პორტში არც ტვირთბრუნვის შემცირებასა და მის გამოწვევ მიზეზებზე საუბრობენ. ბათუმის ნავსადგური ძირითადად ნავთობისა და ნავთობპროდუქტების გატარებაზე ორიენტირებული პორტია. ბოლო წლებში აქ ნავთობპროდუქტების გატარებას აკვირდება სატრანსპორტო დერეფნის კვლევის ცენტრის ხელმძღვანელი პაატა ცაგარეიშვილი, რომელიც ამბობს, რომ მაგალითად 2016 წელთან შედარებით გასულ წელს ნედლი ნავთობის გატარება 70%-ით შემცირდა, რასაც ხშირად მისივე თქმით ნავთობპროდუქტის მილსადენში გადამისამართებას უკავშირებენ. თუმცა ასევე 67%-ით შემცირდა სხვა ნავთობპროდუქტის მაზუთის გატარება ბათუმის პორტში, რომელიც პორტებითა და რკინიგზის გავლით გადის. პაატა ცაგარეიშვილი აჭარის ტელევიზიასთან საუბრისას ტვირთბრუნვის შემცირებას რამდენიმე მიზეს უკავშირებს, მათ შორის კი ტარიფების ზრდას.
მოხდა ბოლო წელს ბათუმის ნავსადგურში საპორტო მოსაკრებლების გაძვირება დაახლოებით 10-15%-ით, რასაც მოყვა ჯაჭვური რეაქცია კასპიის ზღვის რეგიონში. ყველა ნავსადგურმა გაზარდა როგორც საპორტო მოსაკრებლები, ასევე საბორნე გადაზიდვის ტარიფები და ამან ერთობლიობაში ჯაჭვური რეაქციის პრინციპი გამოიჩინა და მოხდა შესაბამისად ტვირთნაკადების დაკარგვა, უფრო მეტი ტვირთნაკადების გადამისამართება. რიგი ტვირთნაკადები გადავიდა რუსეთის ნავსადგურში, კერძოდ ტამანის ნავსადგურში და შესაბამისად ხდება ამ ტვირთნაკადების აი ამ ალტერნატიულ დერეფნებში დაკვირდება, რაც რა თქმა უნდა უარყოფითი ტენდენცია.
ბათუმის პორტსა და ნავთობ ტერმინალს ყაზახური კომპანია 2008 წლიდან ფლობს. საქართველოს ხელისუფლება მაშინ პორტი და ტერმინალი უცხოურ კომპანიაზე 59 წლიანი იჯარით გაასხვისა და ხელშეკრულებაში ტვირთბრუნვის გარკვეული სავალდებულო რაოდენობა ჩაუდო. სატრანსპორტო დერეფნის კვლევის ცენტრის ხელმძღვანელი პაატა ცაგარეიშვილი ამბობს, რომ კომპანია ვერ ასრულებს 2008 წელს აღებულ ვალდებულებებს.
ყაზახური მხარე მინიმუმ 5 მილიონი ტონა ტვირთის მოზიდვას უზრუნველყოფდა ბათუმის ნავსადგურში. ეს პირობა ბოლო 4 წელიწადია არ სრულდება, ირღვევა და მიმაჩნია, რომ სახელმწიფომ უნდა გამოიჩინოს გარკვეულწილად თავისი დანიშნულება, მოახდინოს ამ ხელშეკრულების რევიზია და საბოლოო ჯამში უნდა მოხდეს გარკვევა თუ რაში მდგომარეობს და რატომ არ ხდება ინვესტორის მხრიდან ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობა.
საქართველოს ფინანსა და ეკონომიკის სამინისტროში კი ბათუმის პორტის მფლობელ ყაზახურ კომპანიასთან და მასთან გაფორმებული ხელშეკრულებების ვალდებულებების შესრულებასთან გაჩენილ კითხვებზე პასუხის გაცემისთვის დრო ითხოვეს, რომელსაც ოფიციალურად მომავალში წერილობით უპასუხებენ.
ეკოლოგიური ნორმების დარღვევისთვის ქვემო ქართლის რეგიონში რამდენიმე საწარმო დააჯარიმეს. რა ზიანს აყენებენ ისინი გარემოს? დავით მჭედლიძის მიერ მომზადებული მასალიდან შეიტყობთ.
გარემოს დაცვითი დეპარტამენტის ქვემო ქართლის რეგიონულმა სამმართველომ 2-ოდე კვირის წინ ცხელ ხაზზე შემოსული შეტყობინების საფუძველზე რუსთავის ფოლადის მწარმოებელ კომპანია ჯეოსტილში არაგეგმიური შემოწმება ჩაატარა. გარემოს დამცველ ინსპექტორებს ადგილზე დახვდათ ცეცხლმოკიდებული ნავთობ პროდუქტებით დაბინძურებული ჯართი. აღმოჩნდა, რომ აალება ჯართის ავტოგენით დაჭრას მოჰყვა. ინსპექტორები ჯართის შემოწმებით არ დაკმაყოფილდნენ და ქარხანა მთლიანად შეამოწმეს. როგორც გარემოს დაცვითი დეპარტამენტის ქვემო ქართლის რეგიონული სამმართველოს თანამშრომელი ზურაბ ჯაფარიძე ამბობს, საწარმოში არაერთი დარღვევა გამოვლინდა.
ჭერდაჭერ მოწყობილებების მუშაობის ეფექტურობა არ მოწმდებოდა იქ შემოტანილი ჯართის დაბინძურებული ჯართი არ უნდა შემოვიდეს, არ ხდებოდა იქ ნარჩენების მართვა წესიერად, აგერო სამფუძვლიან ჩამონათვალია, რომელზეც დაჯარიმდა.
დარღვევათა ნუსხაში ზურაბ ჯაფარიძე დამატებით რამდენიმე პუნქტს ასახელებს. მაგალითად, საწარმოს არ აქვს დამუშავებული მონიტორინგის, თვით მონიტორინგის, ეკოლოგიური მენეჯმენტის, ავარიული სიტუაციების გათვალისწინების და ნარჩენების მართვის გეგმები. ასევე არ არის დაცული შრომის უსაფრთხოების ნორმები. ის რომ ქვემო ქართლის საწარმოები არ იცავენ ეკოლოგიურ ნორმებს, გარდაბნის მიმდებარე სოფელ ახთაკლიის ორი საწარმოს, სამთო მომპოვებელ კომპანია ფარვანა პერლიტის და აკუმულატორების მწარმოებელ თათლის შემოწმებამაც დაადასტურა. გარემოს დაცვის დეპარტამენტის ქვემო ქართლის სამმართველოს იურისტის ზვიად დევდარიანის თქმით, ეკოლოგების მიერ წარმოდგენილი მტკიცებულებების საფუძველზე გარდაბნის სასამართლომ ორივე საწარმო დააჯარიმა.
თათლის მიმართ შედგა სამი ერთეული ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის შეხებოქმი. პირველ შემთხვევაში ითვალისწინებს უნებართვო საქმიანობას, რაც ეხება მეორეს, ეს იყო გერმეტულობის დარღვევა ფილტრებიდან გამავალი აირის.
თათლი 8000 ლარით დაჯარიმდა. რაც ეხება პერლიც, დევდარიანის თქმით, სამთო მომპოვებელი კომპანია მტკნარ წყალს ლიცენზიის გარეშე მოიპოვებდა. გარდა ამისა, სამშენებლო ქვის დამუშავებისას საწარმო ჰაერში გაფრქვეული მტვრის დასაშვებ ზღვარსაც აჭარბებდა. ამის გამო კომპანია 1000 ლარით დაჯარიმდა, თუმცა სასამართლო პროცესებს წინ უსწრებდა ახთაკლიელთა საპროტესტო აქციები მიმდინარე წლის იანვარ-თებერვალში.
Проблема ჩვენი ეს არის. ამ ქარხნის პრობლემაა ჩემეზოში. არაფერი არ არის. ნაკოტებში არაფერი აღარ არის.
ფარვანა პერლიტის დირექტორმა შორენა ბოლქვაძემ აქციის მონაწილეთა ბრალდება მაშინ კატეგორიულად უარყო.
არ ვიცი რა პრობლემა აქვს, ზოგადად არ მოწონთ ალბათ წარმო რომ მუშაობს. მეტი სხვა კომენტარი მე არ მაქვს. ხალხს ვედავაბინძურებ. ჩვენ ვაწარმოებთ ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტს.
განაცხადა შორენა ბოლქვაძემ, მაგრამ სოფლის კიდევ ერთი მკვიდრი შამიათ ჰუსეინოვა ამბობს, რომ პერლიტის მიერ ქვის დამუშავებით სოფლის ტერიტორიაზე გაფრქვეული მტვრის გამო მისი ოჯახის რამდენიმე წევრი დაავადდა.
4 შვილი შვილი მყავს. 4-ვე ალერგიულია ამქებისგან. ჩემი შვილი აიღებს 700 ლარი ხელფასი, სულ აძლევ იმას ექიმთან ჯამალში. არაფერი არ ჩება.
არადა როგორც შამია თუსეინოვა ამბობს, მისი ვაჟი სწორედ პერლიჩი მუშაობს. ტოქსიკოლოგი ინგა ღვინერია ამბობს, რომ ჯამთველობისთვის განსაკუთრებით საშიშია სამთო წიაღისეულის დამუშავებისას სპეციალური ფილტრის დანადგარების გარეშე მტვრის ნაწილაკების ორგანიზმში მოხვედრა.
სილიციუმის დიოქსიდს შეიცავს და ბევრ სხვა რამის რკინას, კალციუმს, კალიუმს. ეს ცნობილია როგორც ფიბრინოგენული ხასიათის მტვერი. ესე იგი, აქ ფილტრებში ხდება თებითი პროცესი და შემდეგ ხდება მისი ფიბროზი.
ინგა ღვინერიას განმარტებით, სამედიცინო ენაზე ფიბროზი ნიშნავს დაავადებას, რომლის დროსაც ფილტვები კარგავენ თავის ფუნქციას.
დავით მჭედლიძის მასალა შეხებოდა იმას, თუ რა ეკოლოგიური ნორმებისთვის დააჯარიმეს ქვემო ქართლის რეგიონში რამდენიმე საწარმო. თქვენს მოსმენით პროგრამას საღამოს თავისუფლება. გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.